Areena.
Seuraavaksi esittämäni kysymykset ovat tosiaan ihmisten Yle Oulun toimitukseen lähettämiä kysymyksiä koronaan liittyen. Kysymykset ovat tässä aika lailla alkuperäisessä muodossa. Yle kysyi, että mitä sinä haluaisit tietää Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteesta tai rajoituksista. Nyt vastaamassa on Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo. Lähdetään liikkeelle sieltä kovimmasta päästä, eli onko kuolleita?
On kuolleita. Meillä on kuolemien tilastoinnissa sellainen hankaluus, että me toistaiseksi saamme niin kuin kumulatiiviset kuolematiedot. Että me ei oikeastaan niin kuin pystytä kovin hyvin seuraamaan viikko- tai kuukausitasolla. Mutta on selvää ja oli odotettavissakin, että korona tämmöisenä vakavana hengitystieinfektiona ja yleisenä infektiona tulee aiheuttamaan kuolemantapauksia, jotka painottuu ikäihmisiin, niihin, joilla on vakavia perussairauksia, ja heihin, joilla joko ei ole rokotuksia tai rokotuksista huolimatta se saavutettu vastustuskyky ei muodostu kovin hyväksi.
No sitten kysytään, että kuinka paljon teholla on rokotettuja, mutta ylipainoisia?
En osaa suoraa suhdelukua tuohon antaa, mutta voin kertoa, että rokottamattomia he on selvästi yliedustettuna tehohoitoon joutuvissa. Ja ylipaino on osoittautunut vähän yllättävän selkeälläkin tavalla aika vahvaksi itsenäiseksi riskitekijäksi tämän vakavan koronavirusinfektion kanssa. Ja nyt jos on joku näistä riskitekijöistä, niin todennäköisyys joutua sairaalahoitoon ja sitten vielä sairaalahoidossa siihen kaikkein vaativimpaan, eli tehohoitoon, niin tietysti kasvaa.
Seuraavana halutaan tietää, että mikä on yhdistävä tekijä teholle joutuvissa potilaissa?
Rokottamattomuus tai puutteellinen rokotussuoja, korkea ikä, vakavat perussairaudet ja sitten tämä äsken mainittu ylipaino.
No sitten ravintolarajoituksiin. Tuleeko kenties ravintoloihin tai yökerhoihin kiristyksiä, kun tilanne on mikä on?
Aika korkea kynnys on tällä hetkellä enää sulkea yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintoja, mutta tietysti jos tilanne muuttuu uudelleen sellaiseksi, että meidän terveydenhuollon kantokyky on vakavasti vaarassa, niin ne tulee keinovalikoimassa sitten jossain vaiheessa. Muistuttaisin siitä, että ravintolarajoituksethan on meillä tämän koronaepidemian aikana ollut valtioneuvoston käsissä, että ne ei ole ollut alueellisia päätöksiä.
No sitten halutaan tietää, että paljonko tulee uusinta infektioita ja minkä ikäisiä potilaita on sairaalahoidossa?
Sairaalahoidossa on pääosin ikäihmisiä, eli se sairaalahoidon riski alkaa vähitellen kasvaa sieltä noin 40 vuodesta ylöspäin. 40-50-vuotiailla se on kuitenkin vielä aika pieni, yli 50-vuotiailla vähän isompi ja se todennäköisyys kasvaa mitä iäkkäämpiin ikäluokkiin mennään. Sitten kysyit uusinta infektioista, niin näistä meillä ei ole mitään luotettavaa tilastoa, että semmoista tapauskohtaista tietoa on ihmisistä, jotka ovat todistetusti, testatusti sairastaneet useamman koronavirusinfektion peräjälkeen.
Nyt käsitellään siis Yle Oulun toimitukseen tulleita kysymyksiä koronaan liittyen ja seuraavaksi kysytään maskeista. Auttaako maskipakko, jos altistuminen tapahtuu kuitenkin kotona?
Ensin kommentoin sitä, että maskipakkoahan meillä ei ole. Että meillä on eri tasoisia maskisuosituksia. Ja jos kotona on koronaa sairastava perheenjäsen, ja aika ymmärrettävästi perheen kesken ei varmaan kotona moni ole maskeja käyttänyt, niin tietenkään maskit ei siihen altistumiseen auta, koska maskia ei käytetä. Mutta sitten kun nämä perheenjäsenet liikkuu kodin ulkopuolella yleisissä sisätiloissa, niin maskit kyllä estää tartuntojen leviämistä ja estää myös tartunnan saamista. Ei 100-prosenttisesti, mutta erilaisten uusien tämmöisten meta-analyysien mukaan, niin maskeilla on kohtalainen selvästi havaittava vaikutus tartuntojen leviämiseen.
Seuraavaksi hieman pidempi ajatuksen juoksu, eli eräs Ylen yleisöstä kysyi, että onko maskeista näkyvää hyötyä. Miksi semanttisesta saivartelusta huolimatta esimerkiksi maskia suositellaan? Nyt koulutetutkin ihmiset takertuvat sanoihin, sehän on vaan suositus ja ei piittaa leviämisestä.
Niin kuin äsken sanoin, että maskien ympärillä on käyty tämän epidemian aikana paljon keskustelua. On katsottu tieteellistä näyttöä, joka ei ole helppo saada näinkään yksinkertaisen välineen käytöstä niin kuin tosielämän ympyröissä. Semmoinen tieto on ymmärtääkseni vahvistunut uusien tutkimusanalyysien myötä, että maskeilla on merkitystä, mutta se merkitys ei ole niin ratkaiseva kuin ehkä joidenkin puheenvuorojen näkökulmasta voisi päätellä, että tämä niin kuin kaatuu siihen, käytetäänkö maskia vai ei, ja onko se maski tavallinen kirurginen suunenämaski vai onko se joku FFP2 tai 3. Tämä on vähän hämmentävää ollut ammattilaisellekin tämä keskustelu, ja jotenkin ikään kuin tämä olisi nyt tämän epidemian hoidon joku kulmakivi, että erilaisia keinoja kannattaa käyttää, jos niiden pohjalla on tutkittua tietoa, niin parempi, ja sitten tietysti jos keino on sellainen, joka aiheuttaa kustannuksia tai siihen keinoon liittyy haittavaikutuksia, niin sitä tiukemmaksi muodostuu se vaatimus, että sen keinon käytöstä pitäisi olla todistettua näyttöä ennen kuin sitä laajasti väestölle suositellaan. Ja kyllä aika moni on tällä hetkellä myös väsynyt tähän maskien käyttöön ja kokee nämä niin kuin haitallisena ja elämää rajoittavana. Ja siinä mielessä esimerkiksi vastikään keskustelimme ja Suomessa on käyty keskustelua, että ollaanko maskisuositusta lieventämässä tai poistamassa, niin kyllä tätä täytyy aktiivisesti tarkastella, että emme me voi lähteä siitä, että maskeja käytetään varmuuden vuoksi tai jotenkin hamaan tulevaisuuteen saakka, jos siitä jotakin apua saattaa johonkin asiaan olla. Vaan kyllä meillä itse asiassa maskin käytön tarkastelu koko ajan perustuu epidemiatilanteeseen ja ymmärrykseen siitä, kuinka merkityksellisestä keinosta nyt on kyse. Mehän vastikään lievensimme maskisuositusta Pohjois-Pohjanmaalla siten, että 4. ja 5. luokkalaisten koululaisten ei tarvitse enää käyttää maskeja, että 6. luokasta ylöspäin.
Sitten kysytään, että mikä on terveydenhoidon tehtävä, jos ei vähentää sairauden aiheuttamaa taakkaa ihmisille?
Kyllä terveydenhoidon tehtävä on vähentää sairauden aiheuttamaa taakkaa ihmisille. Terveydenhuollon tärkeä tehtävä on myös ehkäistä sairauksia ja lieventää niiden seurannaisvaikutuksia. Usein esitetään tämmöinen jako primaaripreventioon, sekundaaripreventioon ja tertiaaripreventioon, jossa primaaripreventio on ennaltaehkäisyä. Ennen kuin mitään sairautta on, niin ehkäistään, että sitä ei tule. Sekundaaripreventio on sitä, että kun ensimmäisiä sairauden merkkejä alkaa olla näkyvissä, niin puututaan tilanteeseen niin, että sairaus ei pahene. Ja tertiaaripreventio on sitten sitä, että kun pahin on tapahtunut, eli sairastuminen, niin lievennetään sen sairastumisen aiheuttamia vaikutuksia. Tuo on yksi tapa kuvata terveydenhuollon tehtäväkenttää.
Sitten on haluttu tietää rokotuksista, eli kuinka kauan tehosteannoksen antama suoja kestää ennen kuin se alkaa heikentyä?
On puhuttu 6 kuukaudesta toisen ja kolmannen annoksen välillä. Ja itse asiassa haluaisinkin vedota oululaisiin ja Pohjois-Pohjanmaan väestöön, että nyt se kolmansien annosten ottaminen on jostain syystä hiipunut liikaa. Me olemme jäljessä koko maan keskiarvosta. Ja kannustan kaikkia, joilla on vain 2 rokotteen tuoma suoja ja ei ole esimerkiksi sairastumista viivyttämässä sitä 3. rokotuksen ottamista, niin kannustan sen 3. rokotteen ottamiseen. Että 6 kuukaudesta on puhuttu ja tilannetta seurataan jatkuvasti. Suomi on sillä tavalla edullisessa asemassa, että me voimme tehdä päätöksemme muualta maailmasta tulevan tutkimustiedon varassa, erityisesti Yhdysvalloista, Israelista, Euroopan maista, ehkä Britannia ykkösenä, niin sieltä tulee jatkuvasti tutkimustietoa siitä, miten tämä rokotusvaste heikkenee ja onko hyötyä sitten esimerkiksi 4. rokotuskierroksesta.
Aletaanko Suomessa antaa 4 annoksia kaikille?
Neljänsiä annoksia on ruvettu antamaan THL:n suosituksen mukaisesti riskiryhmille, voimakkaasti immuunipuutteisessa tilanteessa oleville, mutta sitten laajasta neljännen annoksen rokotuksesta ei ainakaan tässä tilanteessa ole katsottu olevan hyötyä. Ja tuo, mihin aiemmin viittasin muista maista tuleva tutkimustieto, niin ainakin muistaakseni Israelista tuli hyvin vakuuttava data siitä. He rokotti neljännellä kierroksella koko väestön, eikä se merkittävästi niin kuin antanut lisätehoa tähän epidemian torjuntaan.
No seuraava kysymys olisikin ollut, että tuleeko rokotekierros kesäksi, neljäs rokotekierros?
En usko, että tulee kesäksi neljättä rokotuskierrosta, mutta syksyn osalta on kyllä paljon kysymysmerkkejä.
No eräs Ylen yleisöstä haluaa tietää, että jos on saanut tai ottanut 3 rokotetta ja sairastanut todennäköisesti vallalla olevan omikronin, niin mikä todennäköisyys on saada joku toinen variantti?
En osaa arvioida todennäköisyyttä, mutta olen nähnyt tapausselostuksia, jossa tämä BA2-variantti on aiheuttanut uuden koronainfektion, vaikka BA1 on sairastettu ja rokotukset on. Haluaisin muistuttaa siitä rokotusten päätehtävästä, siitä päätehosta, ja se on, että rokotukset estävät sen vakavan tautimuodon syntymisen ja kuoleman. Koko ajan on ollut tiedossa ainakin terveydenhuollon ammattilaisilla, että näiden rokotteiden kyky estää tartuntaa tai vähentää tartunnan saaneen sitä tartuttavuutta, miten hän levittää sitä ympäristöönsä, niin se on vain joitakin 10%, että se on kaukana siitä tehosta, joka näillä rokotteilla on tähän vakavan tautimuodon saamiseen.
Sitten vertailukysymys. Millä tavoin epidemian tilanne eroaa Pohjois-Pohjanmaalla verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin?
Oikeastaan eri sairaanhoitopiirit muodostaa melkein tällä hetkellä semmoisen niin kuin oman kehityskulkunsa ja oman maailmansa, että Suomen lukuja voidaan katsoa, joo, se kertoo kokonaistilanteesta, mutta esimerkiksi HUS-alue Etelä-Suomessa kävi valtavan korkean nousun, tuli sieltä aika ryminällä alas ja siellä on nyt pieni uusi nousu nähtävissä. Sitten Pohjois-Pohjanmaa, jostain syystä, johon meillä ei oikein ole vastausta, me olimme aika korkealla tasolla jo marraskuun lopulta lähtien viime vuonna ja pysyimme sillä korkealla mutta tasaisella tasolla aivan viime viikkoihin saakka, ja nyt on käynnistynyt nousu, joka muistuttaa hieman sitä HUS-alueen nousua, joka siellä tapahtui jo paljon aiemmin. Sitten jos katsotaan Pirkanmaata tai Varsinais-Suomea tai vaikkapa Kainuuta ja Lappia, niin se tarina on jokaisessa ihan erilainen. Siinä on varmasti sitten jälkikäteen selvitettävää, että vaikuttiko tähän koronan torjuntatoimet, väestön erityispiirteet, rokotuskattavuus, lomakaudet, väestön liikkuvuus. Se on hyvin monitekijäinen seikka, mutta että nämä muodostaa niin kuin omat maailmansa tällä hetkellä.
Ja rajoituksista vielä pari kysymystä, eli miksi rajoituksia puretaan, vaikka korona on taas nousussa?
Siksi, koska meillä on rokotteiden tuoma suoja. Se on aikaansaatu, se on hyvin kattava. Tosin kolmannen annoksen osalta toivoisin Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa vielä pientä tsemppiliikettä. Ja meille ikään kuin riittää se tällä hetkellä, että se vakava tautimuoto pystytään ehkäisemään. Myös tämä virusvariantti, joka on nyt vallalla, tämä omikron, aiheuttaa vain lievän tautimuodon. Eli näiltä osin ei ole oikein perusteita sille, että me pitäisimme voimakkaasti yhteiskunnan toimintaa rajaavia rajoituksia voimassa. Meidän täytyy hyväksyä tietty tautitaakka, joka tästä aiheutuu. Aivan niin kuin me olemme hyväksyneet aiempinakin vuosina influenssaan liittyvän tautitaakan, pneumokokkikuumeeseen liittyvän tautitaakan ja kuolemat. Emme me niitäkään ole lähteneet estämään ja ehkäisemään pitämällä yhteiskuntaa kiinni. Että nämä on niitä perusteluita. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin näitä tietysti tarkastellaan sen tautitilanteen mukaan ja terveydenhuollolle aiheutuvan kuormituksen mukaan.
No, tässä tulikin vastaukseen jo seuraavaan kysymykseen, mikä olisi, että milloin rajoituksia kiristetään tartuntojen vähenemiseksi, missä se raja menee?
Kiteytettynä se menee tehohoidon kuormittumisessa, että vaikka meillä etenkin perusterveydenhuollon sairaalahoidon tarve on tällä hetkellä nousussa. Ja meidän ennuste on, että se nousee vielä siitä, mitä näemme tällä hetkellä, niin tehohoidon tarve ei ole noussut. Ja tämän sairaalahoidon tarpeen kanssa me pärjäämme, näillä luvuilla ainakin vielä. En ennusta, pärjätäänkö koko kevättä vai tuleeko jossain siinä raja vastaan. Mutta tehohoito ei ole kasvanut ja se on meillä se kriittisin pullonkaula.
Sitten joku haluaa tietää varianteista, eli millaisia variantteja on odotettavissa kevään ja kesän aikana?
Voi kun tietäisin. Yleinen virologinen ja epidemiologinen tieto kertoo, että näiden virusten evoluutio normaalisti noudattaa kaavaa, jossa ne mutatoituvat ja siellä voi syntyä uusia variantteja, joissa vaihtelee, kuinka tartuttavia ne on. Ja sitten vaihtelee se, minkälaisen taudinkuvan ne aiheuttavat. Tämä omikronhan oli tietyllä tavalla, en nyt sano onnekas yllätys, mutta siinä mielessä myönteinen, että vaikka se on paljon tartuttavampi kuin se aiempi deltamuunnos, niin sen aiheuttama taudinkuva on selvästi lievempi. Että kauhuskenaario on se, että tulisi äärimmäisen tartuttava virusmuunnos, joka aiheuttaa vakavan taudinkuvan ja joka kiertäisi tämän vaivalla aikaan saadun rokotesuojan, niin se aiheuttaisi meille kyllä isoja ongelmia ja paljon lisää tekemistä.
Yle siis kysyi, että mitä sinä haluaisit tietää Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteesta tai rajoituksista, ja kysymyksiin vastaamassa on Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo. Viimeinen yleisökysymys kuuluu, että toivon kertausta siitä, miten virus leviää, sekä muistutusta siitä, miksi jokin ohje on suositus, jokin taas velvoittavampi ohje ja niin edelleen.
Virus leviää ihmisten välisissä lähikontakteissa ja lähikontaktiksi lasketaan alle 2 metrin etäisyys ja siinä vietettyä aikaa pitäisi olla noin 10-15 minuuttia vähintään, jolloin se tartunnan todennäköisyys kasvaa. Tietyssä mielessä teoreettisesti on mahdollista saada tartunta vaikka ohikävelevästä ihmisestä, mutta todennäköisyys sille on niin pieni, että sen varaan ei kannata rakentaa mitään torjuntatoimia. Lisäksi tartunta voi tapahtua kosketustartuntana, eli pinnalta, jonne on mennyt viruksia sisältäviä pisaroita. Se voidaan poimia käsiin tai esineisiin ja sitten kun me hieromme silmiämme tai viemme kättä suun alueelle, niin se virus voi sitä kautta päästä limakalvoille. En osaa arvioida näiden eri leviämisteiden niin kuin yleisyyksiä, mutta kyllä se niin kuin ihmisten välisen lähikontaktin vaatii. Pidän sitä merkittävimpänä leviämisen keinona. Onko joku rajoitus, niin onko se määräävä vai onko se suositus? Niin tässä mennään ihan lainsäädäntöön. Siis Suomi on oikeusvaltio myös poikkeusoloissa. Määräystasoinen rajoitus edellyttää lainsäädännössä annettua valtuutusta sen aikaansaamiseen. Ja lainsäädännössä on yleensä sitten myös määritelty sanktiot, mitä tämän määräyksen rikkomisesta seuraa. Ja suositukset on sitten niitä tolkun ihmisille annettuja ohjeita siitä, miten kannattaisi toimia. Ja itse luotan kovasti suomalaisiin ja oululaisiin. Mun nähdäkseni väestö on noudattanut suosituksia aivan erinomaisesti ja en kaipaa oikeastaan hirveästi lisää sitä määräysvaltaa. Toki sitten on tullut eteen tilanteita, jossa ehkä tietämättömyyttään tai piittaamattomuuttaan jotkut toimijat valitsevat olla noudattamatta ihan lain antaman määräysvallan nojalla annettuja rajoituksia. Ja silloin on tietenkin hyvä, että se perälauta löytyy, että se on laissa määritelty rikkomukseksi ja siitä annetaan sanktiot. Mutta aika vähän tätä on tarvinnut käyttää. Kyllä me suosituksilla ollaan pärjätty hyvin.
Vielä yksi kysymys, eli minkälainen koronatilanne on kaupungin sairaalassa?
Kaupungin sairaalassa on rauhallinen koronatilanne. Meillä tuossa muutamia viikkoja sitten olleet muutama pieni sairaalaepidemia on saatu rauhoittumaan. Ja meillä on tällä hetkellä jatkohoidossa koronapotilaita, muistaakseni noin 17. ja olemme varautuneet siihen, että tämä määrä voi tuplaantua tai vaikka triplaantuakin, niin meillä on suunnitelmat siihen, miten sairaalakapasiteetti tähän saadaan riittämään. Ihan helppoa se ei tule olemaan, mutta niin kuin varautuminen on olemassa.
Onko se vaikuttanut tähän toimintaan?
Siis koronaepidemia on vaikuttanut sairaalan toimintaan aivan valtavasti. Siinä on ollut sekä näitä suoria vaikutuksia, miten henkilökunta joutuu suojautumaan ja suojelemaan, koska potilaana on usein juuri näitä vakavan taudin riskiryhmään kuuluvia. Sitten meillä on henkilökunnan poissaolot on kasvaneet koronan vuoksi. Meillähän kaupungin sairaalassa vakava hoitajapula, joka on osittain välillisesti seurausta hoitohenkilökunnan väsymisestä tähän koronaepidemiaan ja tämän aiheuttaviin muutoksiin. Että kyllä on suuresti vaikuttanut meidän sairaalan toimintaan ja kyvykkyyteen koronapandemia.